18 декабрьдә 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 50-нче утырышы узачак. Анда парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин депутатларның 2023 елдагы эшенә йомгак ясаячак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында билгеле булды. Президиум утырышын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Традиция буенча быйылгы йомакла утырышында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентының бер еллык эше турындагы мәгълүмат белән чыгыш ясаячак, дип сөйләде парламент секретаре Лилия Маврина. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 19 мәсьәлә кертелгән, шул исәптән 7 республика һәм 1 федераль закон проекты. Хөкүмәт сәгате вакытында Татарстанда авыл территорияләренең комплекслы үсеше турында доклад тәкъдим итәчәк. Парламентарийлар шулай ук республикада җәмәгать юстициясе эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңлаячак. Казанның Киров районында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен укыту күнекмә фатиры барлыкка киләчәк. Ул Юдина бистәсендә урнаша. Квалификацияле белгечләр менталь сәламәтлек үзенчәлекләре булган 7 яшьтән 14 яшькәчә балаларны гади күнекмәләргә, җыештырырга, юарга, тегәргә, пешерергә, чәчәкләренә карарга өйрәтәчәк. Мондый күнегүләр сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен киләчәктә көнкүрештә мөстәкыйлерәк булырга мөмкинлек бирә. Хәзерге вакытта фатирда ремонт эшләре бара, аннары мебель һәм кирәкле җиһазлар китерү планлаштырыла. Татарстан Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыру буенча лидерлар рәтендә тора. Сатылган билетлар саны һәм алган керем күләме буенча республика Россия төбәкләре арасында Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Башкортстаннан соң 4-нче урында килә. Беренче бишлекне Түбән Новгород өлкәсе имаклый. Татарстан мәдәният министрлыгы мәгълүматлары буенча агымдагы елның 10 ай эчендә Татарстанда барлык төр милек формасындагы оешмалар гомуми суммасы 306 млн 200 000 сумны тәшкил иткән 786 000 билет саткан. 2023 елның 10 ай эчендә алган керем буенча лидерлар Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Татар дәүләт филармониясе, Мадагаскар кинотеатры, Мастеровые рус драма театры һәм Булактагы яшьләр театры. Россия мәдәният министрлыгы мәгълүматлары буенча 2023 елның 1 ноябренә Татарстанда 271 925 граждан Пушкин картасын дәүләт хезмәтләре, мәдәният, мобиль хезмәтендә рәсмиләштергән. Бу республика территориясендә теркәлгән 14 яшьтән 22 яшькәчә балалар һәм яшьләрнең 77%. Бүген 13 декабрьдә Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 25-нче әдәби марафон проекты финалистларын бүләкләү була. Тантанага республикабыз язучылары, шагыйрьләре, драматурглары чакырыла. Быелгы марафонның барышы турында Татнетны үстерү фонды директоры Раил Гатауллин сөйли.
2023 ел тәмамланып килә һәм без инде октябрь аенда 25-нче әдәби марафонда катнашкан әдәбият сөючеләрне бүләклибез 13 декабрьдәнең тантана көне. Быел шулай ук тагын бер юбилей Карим Тинчурин театры белән бәйле һәм шуңа күрә дә без Карим Тинчурин театры белән берлектә үткәрдек. Карим Тинчурин әсәрләрен, аның пьесаларын, аның башка әсәрләрен уку белән бәйле иде. Һәм безнең әлеге челленджда шулай ук 130-дан артык кеше катнашты. Ә инде 34 әдәби марафончы 21 көн дәвамында Карим Тинчурин әсәрләрен укыдылар. Без бик шатбыз. Безнең татар театрлары шундый озын гомерле булуларына, нәкъ менә әдәби марафонның тантанасында шуңа күрә Карим Тинчурин театрында үткәрергә булдык. Безнең инде әлбәттә артистлар каршылашачак, анда экскурсиялар булачак һәм әлбәттә иң төп урыны ансы тантанада безнең әдәбият сөючеләр, һәрвакытта язучылар, шагыйрьләр, драматурглар белән күзгә күз очрашалар, күрешәләр, аларның кулларыннан дипломнар, рәхмәт хатлары алалар. Бүләкләр алалар. Һәм инде һәр әдәби марафончы күңелле теләгән язучы үзенең яраткан кумиры белән бергә фотосессия ясыйлар. Һәм безнең әдәбият сөючеләр өчен әлбәттә Татарстан китап нәшрияты үзенең күргәзмә сатуы белән шушы китапларны алып, шушы язучыларның китапларын кулларына төшереп, һәм язучыларыннан инде автографлы китаплар белән кайтып китү мөмкинлеге булачак. Һәм киләсе әдәби марафоннарда мөгаен нәкъ шушы язучыларның әсәрләре дә интернет челтәрендә аларның өзекләр урын алыр дигән ышаныч, өмет бар. Безнең язучылар әлегә бик күп, әмма аларның бөтенесендә без кайвакытта белеп тә бетермибез. Әмма дә ләкин безнең тагын бер теләк яшьләр арасында шулай ук киләчәк буын язучылар, киләчәк буын шагыйрьләр булдыру максатын куябыз. Һәм безнең әдәби марафончылар өчен Миллион татар дигән журнал инде ничәнче ел рәттән чыгып килә, һәм без шушы яш язучыларның, яш шагыйрьләрнең әсәрләрен әлеге журнал битләренә урнаштыра барабыз. Әдәби марафон үткәннән киләчәккә дип атала, һәм яңа сезон башлап җибәрәбез 2024 елда. Ә инде ким тантана килмәде, кемнәр радио аша гына тыңлый һәм киләчәктә әдәби марафонда катнашырга тели, Татнаны үстерү фонды сайтында, шулай ук аның социаль сетерләрдә, Телеграмда, ВКонтакте дә төркемнәрендә танышып, карап барырга мөмкин булачак. Безнең белән бергә булыгыз. Һәр вакытта татар китапларын, татар әсәрләрен укып, үзегезнең әдәби телне баетыгыз һәм телебезне саклауда өлеш кертегез.
Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Идей журналы белән берлектә Язгы хәтле яз дип аталган төбәк-ара драматургия конкурсын үткәрә. Бәйгедә 18 яшьтән 35 яшькә кадәр булган авторлар катнаша. Эшләрне 2024 елның 15 мартына кадәр кабул итәләр. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы киләсе елның 30 апрелендә үткәрелер дип көтелә. Җиңүче автор пьесасы буенча спектакль Тинчурин театры сәхнәсендә куела. Җиңгән пьесаның үзекләре Идел журналында басылачак. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш режиссеры Туфан Имамеддинов сөйли.
Без яшьләр белән эшләргә тырышабыз, драматурглар белән дә, яшәүче драматурглар белән дә эшләргә тырышабыз инде. Яш сценографлар белән эшләргә, костюм буенча рәссамнар белән инде. Шуңа күрә хәзерге вакыт та милли телдә эшләргә язарга авыррак дип уйлыйм, чөнки глобальләшкән чорда татар телендә сөйләшергә һәм язарга уйларга авыррак. Минемчә, шуңа күрә яшьләргә юл бирергә кирәк, аларга шундый яңа ниндер фикерләр татар телендә булса, ниндер яңа идеялар, яңа сюжетлар. Минемчә, ул теге куелырга тиеш, ул өстәл астына язарга тиеш түгел. Шуңа күрә яш драматурглар белән эшләргә кирәк дип уйлыйм инде.
Татарстан милли китапханәсендә 16 декабрдә әдәби резиденция проектының очрашу циклыннан ретрофутуризм киләчәккә кире кайту дигән лекция узачак. Чарада язучылар, филологлар, әдәби күзәтүчеләр һәм тәнкыйтьчеләр узган гасырда язучылар киләчәкне ничек күргән дигән сорауга җавап эзләячәк. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, ретрофутуризм фантастика жанры, ул үткәннән киләчәк турында күз алуларга нигезләнә. Популяр юнәлешләрне берсе булып, стимпанк, киберпанк, дизельпанк һәм атомпанк тора. Кунакларына күргәзмә залында кичке сәгать 5-дә Пушкин урамы 86-нчы йорт адресы буенча көтәләр. Казанда Кыш Дакар Фест кыш фестивале узачак. Анда шәһәрнең кеше һәм урта бизнес вәкилләре, Татарстан районнарыннан шәхси эшмәкәрләр, үз мәшгульләр һәм фермерлар катнаша ала. Сәүдә йортлары бер юлы 2 мәйданчыкта барлыкка килә, Киров исемендәге бакчада һәм Баумын урамында. Киштәләрдә кунаклар яңа ел бүләкләрен һәм кулдан эшләнгән сувенирлар таба, кайнар татар чәен, Европа глитвейнен һәм пешкән тәмтумнарны татып карый алачак. Фестиваль 29 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр уза. Баумын урамындагы сәүдә йортлары иртәнге сәгать 10-нан кичке 9-га кадәр, Киров исемендәге бакчада иртәнге сәгать 10-нан төнге 10-га кадәр эшләячәк. Узган сезонда Кыш Дакар Фестта эшмәкәрләр 6 миллион сумга якын продукция саткан.